galabuna agsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galab khamiis ah bisha janaayona waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo halka saacadda washingtonna ay tahay 8:00 aroornimo. idaacadda waxaad aadihinaya sahre cidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno gargaarka iyo saamaynta ay reebto ku tiirsanaanta kaalmooyinku.
qorshaha deeqda loogu talagalay waxay ahayd dadkan wadamada dhaqaalaha leh in wadamada saboolka ah si saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeq. marka waxaa timiday deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalaha ugu soo kordhiso, waxay keentay dhaqan kaloo ah tiirsanaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warar ku saabsan howlaha qaybo ka mid ah hay-adaha dowladda Mareykanka oo hakad ku jira tan iyo 22-kii bishii lasoo dhaafay ee Diseembar, iyo xubnaha Kongareeska cusub oo la dhaarinayo oo ay ka mid tahay Ilhaan Cumar.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeeda galabnimo. marka horese warkii dunida.
sacuudi carabiya ayaa sheegtay in maanta oo khamiis ah maxkamad lasoo taagay 11 nin oo ku eedaysan in ay ka dambeeyeen dilkii bishii Oktoobar qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul loogu geystay wariye Jamaal Kashigji. wakaaladda wararka rasmiga ah ee sacuudiga ayaa sheegtay in dacwad oogayaasha sacuudiga ay dalbadeen in dil toogasho ah lagu xukumo 5 ka mid ah 11 qof ee maxkamadda lasoo taagay. wakaaladda wararka ee s b a iyo telefishinka qaranka oo warkan tabiyey ma aysan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan kulanka maxkamadda ee maanta iyo magacyada eedaysanayaasha. si kastaba, qoraal ka soo baxay dacwad oogayaasha ayaa lagu sheegay in eedaysanayaasha ay dhegeysiga dacwadda ku weheliyeen qareenadooda. waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in dacwad oogayaasha ay cods u direen Turkiga iyaga oo raadinaya caddeymaha ay Ankara ka ururisay dilka Kashiqji oo 2 bishii Oktoobar 2018 ka dhexdhacay qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul. Turkiga weli wax jawaab ah kama bixin arrintan, hase yeeshee saraakiisha Ankara waxaa horey ay u sheegeen in caddeymaha dilka ay la wadaageen sacuudiga iyo dalal kale.
Kevin McCarthy oo ah hogaamiyaha jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu aqalka cad ku marti qaaday hogaamiyeyaasha labada xisbi ee wakiilada cusub ee Mareykanka maalinta berri ee Jimcaha si looga wada xaajoodo soo afjaridda xayiraadda saaran shaqada dowladda Mareykanka qaarkeed. madaxweyne Donald Trump ayaa weli ku adkeysanaya helitaanka lacag gaadhaysa $5 billion oo lagu dhiso amaba lagu daro miisaaniyadda dowladda si loogu dhiso deyrka uu rabo in laga hirgeliyo xuduudda u dhexaysa Mareykanka iyo Mexico. kulan oo 14 ahayd madaxweynuhu la qaatay xildhibaanada kasoo jeeda labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa kusoo dhammaaday isafgaranwa, hase ahaatee waxaa lasoo jeediyey in lasii wado kulamada wada xaajoodka. siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa laga bilaabo maanta oo khamiisa hogaanka u qaban doona aqalka hoose ee Kongareska, waxaana u muuqataan kuwo aan u ogolaan doonin qoontada lacageed ee madaxweynuhu doonayo in uu derbi kaga dhiso xuduudda kala qaybisa Mareykanka iyo Mexico.
warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay ku guuleysatay in markii ugu horreysay ay gaaraan cirifka shishe ee dayaxa. telefishinka dowladda Shiinaha ayaa sheegay in dayax gacmeed lagu magacaabo Jiangee 4 uu ka degay dayaxa, gaar ahaan meel aanan horey loo gaarin. dayax gacmeedka ayaa sawirro soo diray markii uu gaaray dayaxa. Shiinaha ayaa dadaal ugu jira inay awood ku yeeshaan hawada sare iyada oo la tartamaysa Mareykanka iyo Ruushka.
xubno ka socda baarlamaanka dalka Britain iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ayaa raadinaya fursada ay ugu kuurgalaan baadhitaano lagu sameynayo tacadiyo loo geystay haweenay amaba haween ku xidhan xabsiyada dalka Sacuudiga, kuwaasi oo la sheegay in jeelka dhexdiisa loogu geystay farax xumayn iyo jirdil. dowladda sacuudiga ayaa sanadkiina dhaafay xabsiga u taxaabtay in ka badan 10 dumara, kuwaasi oo la xidhay iyagoo u doodaya xuquuqda haweenka, gaar ahaan in loo ogolaado wadista baabuurta iyo in laga reebo nimanka la waajibiyay inay raacaan markasta oo ay gabdhuhu albaabka ka baxayaan. Hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooday Amnesty International iyo Human Rights Watch ayaa dowladda waddanka Sacuudiga ku eedeeyay marar badan in dumarka lagu dhex kufsado jeelalka ay ku xidhan yihiin, sidoo kalena maxaabiista la jirdilo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a. warar ku saabsan arrimaha maraykanka ayaa inoo soo socda, balse haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegeyno gargaarka iyo saameynta ku tiirsanaantiisa. cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaa inoo soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii bandhigga v o a. todobaadkana barnaamijka bandhigga v o a waxaynu ku soo qaadan doonaa gargaarku sida uu keeno in bulshadu ay ku tiirsanaato deeqaha iyo weliba gargaarka ay qaadanayaan iyo weliba saamaynta ay arrintaasi ku yeelato. muddooyinkii u dambeeyey waxaa waddamo badan oo ka mida dalalka uu dhaqaaluhu hooseeyo ka socday howlo gargaar oo lagu kaalmaynayo bulshada ku nool waddamadaasi. howlahaas oo inta badan ay gacanta ku hayaan hay-ado iyo weliba ururo caalami ah oo gacan ka hela dalal shisheeye. yaasiina daheeye oomane oo ah cilmi baare ka shaqeeya arrimaha samafalka kuna sugan magaalada boorama ayaa qabay in qorshii loogu talagalay ahaa in dalalka qaniga ah ee gacan qabtaana kuwa saboolka uu keenay ku tiirsanaan.
qorshaha deeqda loogu talagalay waxay ahayd dadkan waddamada dhaqaalaha leeyi in waddamada saboolka ah si saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeqo. marka waxa timiday deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalaha ugu soo kordhiso, waxay keentay dhaqan kaloo ah ku-tiirsanaan. ku-tiirsanaanti waxa weeye qofkii in wixii la doonayey inuu horumar ku sameeyo ay noqoto wax consumption isticmaal u noqda oo halkii uu joogay intii yareeda u haystayna ka baabaado dabeedna uu qofkii noqdo qof dibadhila oo ku tiirsanuun deeqda halkii laga sugayay in isagu horumar sameeyo intiisi yareeda hore ka baabaado dabeedna uu deeq un sugo. marka ku-tiirsanaantu waxa weeyaan qofku inuu isku haleeyo deeqda.
mashaariic kala duwan oo samafal iyo weliba qaar gargaara ayaa ka socda dalalkaasi ay dhaqaaluhu uga hooseeyeen isoo tilmaanay, iyadoo bulsho badan oo baahiyo gaara qaba laga daboolo islamarkaana laga gargaaro arrimaha ay u baahan yihiin. haddaba maxaa keena in dal uu ku tiirsanaado deeqaha halkii uu wax kala soo bixi lahaa?
had iyo jeer waxaa la yidhahdaa waddamadan deeqaha badan la siiyo ama la yidhaahdo dee deeqda ku badan tahay in hogaamiyaasha ka shaqaynaya iyaga laftoodu ay noqdaan meel ay lacag yaroo fudud ka helaan, dabadeedna ay corruptionkii kordhiso, iyagana dan badan ugu jirta markaaso dana siyaasiya iyo waxa u adeegsadaan oona iyaga laftooda kuwan waddamada haysta laftooda daacad tahay wixii in horumar la sameeyo. qaybta saddexaad ee laleeyahay dibadhasiga way keentaa waxa weeye mashruuca marka la samaynayo in aan lagu salaynin baahida dadka la doonayo in wax loo qabto, oo had iyo jeer cid aan groundka meeshan wax laga fulinayo joogin inay mashruuca go-aamiso qorshayso iyo siduu wax u qabanayo. marka inta badan saddexdaa qaybood baa ugu waaweyn waxaan keenaa in wixii uu noqdo dibadhasiga dadkii ay ku keeno.
sida caadiga ah dal kastaaba waxa uu leeyahay hay-ado u xilsaaran fidinta adeega bulshada, islamarkaana ay tahay inay qabtaan ka jawaabidda baahiyaha bulshada. hase yeeshee maxamed ubo oo muddo ka shaqaynaya arrimaha samafalka ayaa tilmaamaya in hoosu dhaca uu ku yimaada hay-adahaasi ay qayb ka noqon karaan inay timaado ku tiirsanaanta dhinaca deequhu.
waxay noqonaysaa runtii waddamadani waxay ku tiirsan yihiin waddamadana kale. waxaa inta badan lagu eedeynayaa waxa weeye hay-adihii maxay ahayday howlahani dhiman ee keenaya ku-tiirsanaantani ayaa ama daciifa ama way maqan yihiinba. oo tusaale ahaan oo kale waxaa ka dhiman waxaa yidhahda institutionistka oo waxaa jirin maxaada institutionist ama hay-ado adag oo howlahaasi qabanaya. dadka kale qaarna waxayba aaminsan yihiinba hadda international systemka ama systemka caalamiga ee adduunyada ah ee hadda maxaada globalizationka iyo isku-tiirsanaanta guud ahaana inuu saameyn ku leeyahay, oo hadda berigii hore la odhan jiray hadda waddan hebel maxaada wuxuu ku hormaray waxaasuu helay berigii hore lagu hormari jiray. hadda waxay u egtahay inay maxaahda waddanka isagoo waxaasoo dhan helay inuu haddana hormarayn oo ay ka hortaagan yihiin caqabado badan oo hadda laleeyahay adduunyadiiba. wadamada qaarna waa la fasaxayaa oo horumar fiican bay sameynayaan, wadamada qaarna halkaasaa lagu haynayaa. Marka aragti kale oo iyadoo noocaasina iyadoo way jirtaa iyo international systemka ayaaba hadda kaaba ilaalinaya baaba la leeyahayba inaad hore u marto. Oo berigii hore waxaa loodhan jiray maxay haday waxa waddanku waa inuu khayraad noocaasa yeeshaa, waa inuu siyaasad ahaan noocaa ahaadaa, waa inuu wixii oo dhan iyadoo waddankii u sameeyey oo uu maxay haday xitaa dimuqraatik yahay ayuuna haddana waddankiina oo maxay haday weli ku tiirsanaantay waddamadii kale ama waddankii yahay waddan faqiira.
Deeqaha oo sida aynu soo tilmaanay ka yimaada dowlado ayaa sidoo kale ay dadka qaar qabaan in ay tiirsanaantu timaado oo inay qayb ka tahay dano ay leeyihiin dalalka bixinaya arrimahaasi deeqaha iyo weliba gargaarku. Waa kan mar kale Yaasiin Daheeye.
Marka la sheegayo qolooyinkan marka dhaqaalayahanka ku dooda in deeqdu keento ku tiirsanaantu waxay leeyihiin qayb ah waddamadan bixiya deeqdu markan ay bixinayaan qaarkood waxay kala yihiin baa la leeyahay ujeedada qorshahan u qoran lahayd dana ka duwan oo ah in waddankani waddan u gubaysan jiray oo kale uu gacanta ku sii hayo in xulufooyinka oo kale waddankaasi uu noqdo meel deysaho uu arin cid kale si aanay usoo gelin deeqahan u siiyo in uu influenceka siyaasigiisa si uu waddankaa saameyn ugu yeesho u sameeyo iyo ta kaleo ah inay sameeyeen markan systemkan ay iyagu waxayleeyeen inay noqoto meel raw materialna ay ka helaan waxay soo saaraanna ay dibiba iyo suuq u yihiin markaa sidaa awgeed ay taasina keentay inay deeq badan waddankii siiyaan. Markaa waa mid wey jirta ujeedada koowaad oo ah dadkan deeqda bixinaya madaaxad bay ka yihiin in dadkani horumar ku gaaraan waa su-aal in badan la isweydiiyo. Markaa dadkuna u badinayaan sababta koowaad ee deeqduhu horumarka macnaha u noqon lahay inay tahay cidan bixinasa oo ujeedada koowaad ay ka leedahay ee qarsoonay aanay ahayn in waddamadan kale horumar gaaraan si ay ugu sii tiirsanaadaan iyagoo dalihii ay lahaayeen ugu fushidaan.
Arrintan oo badanaaba caan ka ah dalalka saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika iyo weliba qaybo ka mida qaaradda Eeshiya ayaa badanaaba laga hirgeliyaa waddamadaasi mashaariic ku aadan qaybaha kala duwana bulshada. Saare maxamed oo muddo dheer arrimaha gargaarka kasoo howlgalaysay islamarkaana wax ka soo maamushay ayaa qibtay in arrintani ay bulshadii kharibtay.
Exactly, dadkan mucaawinadan horta wax badan way soo qabatay, dad badan way soo gargaartay, laakiin haddana waxaad moodaa dadkii spoiled inay ka dhigtay oo dadkiiba ay gabeen inay isku tashtaan oo muruqooda maalaan iyo maskaxdooda oo ilaahay tala saartaan oo waddankoodii aaminaan oo dhulkoodii aaminaan. Dhul carro wanaagsan baan joognaa, dhul biyole baan joognaa, dadkii ma aaminsana. Dadkii waxay sugayaan mucaawino dibadda uga timaada, gacan shisheeyo ma soo gargaartun baan sugaynaa, mahay ma hayno dad isku tashanaya. Marka dadkii waxaad moodaa in taas ay dhibaato ku noqoto meeshii ay wax u geegi lahayd, ay wax ka tar lahayd.
Haddaba maxay keenaysaa haddii ay dhacdo in dal uu ku tiirsanaado deeqaha? Maxamed Uba ayaa tilmaamaya in ay saameyn ku yeelanayso qorshaha horumarinta ee dalkaasi u dejisanayay.
Run ahaantii waxay keenaysaa maxahadey marka uu waddankii ku tiirsanaado waddan kale. Horta ta koowaad waxa uu keenayaa waddankii inuuna maxaa haday una samaysan karin isagu maxaa haday ajende horumarineed uu isagu leeyahay oo waxa weeye waxyaabahan lagu siinayo mucaawimooyinka ama aidka ama dowlada ha kusiiso ama waxaan kale ha kusiiyaan international agencieska waxay yidhahdaan ama ha kusiiyaan waxay sheegaysaa inay waxaan ay yidhahdaan conditionality ay ku xidhayaan oo shuruudo ay ku xidhayaan oo ay leeyihiin markaa maxaa haday waanaad waxaa samaysaa. Markaa waxyaabaha ugu horeysa ku keenaysa waxaa kamid a maxay noqonaysaa inuu ku tiirsanaado siyaasad ahaan waddankii uu ku tiirsanaado waddamo kale ama uu ku tiirsanaado hay-ado kale uu ku tiirsanaado. Dabeedna waxay keenaysaa maxaa haday inaad kuwaas sugto oo aada xagad ka shaqeyn lahayd hay-adahaagii ama kuwa caafimaadka ha noqdaan ama kuwa waxbarashada ha noqdaan ama kuwa biyaha ha noqdaan aada horumar ku sameyn lahayd ood governance-kaagii aada hagaajin lahayd oo aada adigu wax ka jawaabi lahayd baahiyahaagii. Waxay noqonaysaa inaad ku tiirsanaato kuwa oo adiga laftaada awoodihii qiiyey ee dabiiciga ahaa laftooda kugu dhex seexdaan. Marka waxay noqonaysaa ku tiirsanaantaasi ay keenaysaa runtii waxay keenaysaa inay xaggii dhaqaalaha ku saameyso, inay xaggii culture-ka ku saameyso, dhaqankii ay ku saameyso, xaggii bulshada. Marka waxay noqonaysaa waxaasoo dhan ay ku saameyso, aakhirkana waxaba keeni kartaa badda inay hay-ada waddankaagi uma sii jirinba.
Marka aynu ka nimaadno dhinaca dejinta qorshayaasha horumarinta ee waddankaasi uu yeelanayo, sidoo kale Yaasiin Daheeye ayaa qabadhankiisa inay arrintani keento saameyn dhanka siyaasadda, taasoo ah in lagu mashquulo waa sidau hadalka u dhigaya deeqaha.
Horta waxay yidhahdaan horta politically saameyn kale ku yeelato waqtiyada qaar waxay gaadhaan waddankii in maamulkii waddanku halkay dadka uga noqon lahaayeen accountable ama dadka in dowladaha kale siday doonaysay unay fuliyaan way keentaa. Markaa oo ay ka jeestaan adeegii bulshada ay u qaban lahaayeen oo hadiga jeer shuruudahan deeqaha la socda uuna iska eegaan oo maxaa shuruudahaas ay u buuxiyeen.
Lacag malaayiin doolara ayaa sanad walba la geliya dalalkaasi aynu soo tilmaanay ee dhaqaalahoogu hooseeyo. Haddaba marka dhanka wanaagga laga eego, miyaanan lacagtaasi noqonin mid wax ku biirisa nolosha bulshada?
dadka ugu badan ee diyada faariga ugu badan wuxuu ku nool yahay Afrika, weliba wuxuu ku nool yahay Sub-Saharan Afrika. Lacagta deeqda ilaa intii la bilaabay imiga la siiyey Afrika waxaa lagu qiyaasaa 1 trillion. Halka trillion markaad eegto horumarkay u keeneen dadka, waxaad moodaa inaan wax la taaban karo oo deeqdaasi inay abuurtay un ku tiirsanaan mooyaane. Waxa weeye waxay soo saareen World Banku 2019 ilaa 2010, imise qof baa adduunyada ka baxay Afrika? Waxay yidhaahdeen waxaa ka baxay 700 million. 700 million 600 million 700 million waxaa ka saaray faqriga adduunyada China. Waad garan kartaa 90% haddii 700 million China uu dadka faqriga adduunyada ka baxay intaa u dhaxaysa 2019 ilaa 2010. Waddanka Chinana aad garanaysa deeqda inta uu ku tiirsan yahay, waxaad garan kartaa markaa deeqdii inay keento un dependency oo muddada gaaban dad intaa leeg adduunyada laga saaray faqriga inay tahay waddankaas oo deeqda ku tiirsan yahay garan. Waxaa kaloo jira marka la yidhaahdo imiga 40 sano ka hor waddamo badan oo Afrikaana ka dhaqaala roona calaaqof inta kusoo hagaagta marka loo eego China, sida Malawi, Burundi, Burkina Faso, oo calaaqof inta dhaqaalaha kusoo hagaagta China way ka horgeeyeen 40 sano ka hor, maantana oo garanaysa halkay joogaan. Marka had iyo jeer adeegii bulshada uu ku baaba'aa dadkii waxay noqdaan dad systemkan ku xidhan. Markaad eegta Afrika, waddamada deeqda yareeyey 3% bay taagan jirtay Botswana 1960 ilaa 1980, waxay sameeyeen markaa imiga deeqdoodu waa hal way ka yartahay inta deeqda u timaada. Haddana wadamada horumarka ugu badan sameeyey, markaa wadanka deeq badan hadduu ku xidhan yahay way adag tahayba in arrimihii bulshada ha noqoto dhaqaalihii inuu horumar ba sameeyo. Markaa qolo badan waxay qabaan in deeqdu keentaba abuurtaba ku xidhnaashahan. Imiga gabadh Sambio dhalatay oo gabadhaaso cilmiga dhaqaalaha baratay oo World Bankan ay badan u shaqeynaysay, Dambisa Moyo, waxay buug bay qortay la yidhaah Dead Aid. Markaa iyadu waxay leedahay war Afrika intii deeq la siinayey wax dhib ay u keeneen mooye, wax horumar ay keeneen ma jiro. Markaa waxay soo qaadanaysaa wadamadii deeqaha la siinayey intay kala ahaayeen siday. Markaa iyadu waxay leedahay in deeqdu sideedaba dhib mooye dheef ma keento. Waxaa markaa la isku raacsan yahay in ay deeqdu abuurto mid waa ay dependencygaas oo ah in dadkii ku tiirsanaadaan. Ta labaad waxaa imiga cilmi baarayaasha dhan isku raacsan inay corruption keento. Ta saddexaad waxaa la isku raacsan yahay inay keento market distortion, in suuq kori lahaa ay baabiiso. Oo imiga tusaale ahaan markaynu eegno innaga Soomaaliya, waxaa jira imiga 2017 deeqda la siiyey waxay ahayd 1,700 million oo dollar. 2017 weliba intaasi waxa weeye inta ay qolada hay-adaha la diiwaangeliyey ay ka maqan yihiin wadamo badan ay ka mid yihiin aan lahaynin lacagtay bixiyeen Arab League lama hayo, China, France, Islamic Development Bank, Japan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates. Intaasi aanay ku jirin baa waxay noqdeen UN ay samaysay ururisay waxay noqdeen 1,703 million oo dollar oo deeqayn la siiyey 2017. Markaad eegto deeqdaasi waxtarkay leedahay, waxa dhacay eeg dadkii beeraleyda ahayd, waxaa la sameeyey beeraleydii in markii hore saacada la siiyo, saacadihii ay keenaan in dadkii meesha ay ka baxaan dibidii ay lahaayeen ay beeraha ku qudan jireen. Mar labaad waxa dhacay siid in la siiyo siidkay dhigan jireen meesha ka baxay. Mar saddexaadkii marka wixii soo baxo in hay-adihii keenaan raashin deeqo aada u jaban. Taasi marka waxay keenaysaa suuqii beeraha ee korayay in suuqii baaba oo dadkii markaa ka niyad jabaan, oo ninkii markuu soo saaro raashin qiimo jabana marka la keeno. Markaad eegta markaa imiga Soomaaliya 1970-kii cuntada way isku filay, waa xilligii bilaabmay deeqihii ugu badnaayay Soviet Union-ku ina siinay. Taasi waxay keentay markaa in marba marka dambeysay say u socotay. Markii dambena Maraykan baa soo galay 80-aadkii iyo wixii ka dambeeyey, waxay gaadhay in 700% ka badan cuntada Soomaaliya dibadda loo keeno. Markaad eegto wax soo saarka imiga, inkastoo ni deeqda wax badan kulahayn Somaliland oo imiga intaan sheegana Somaliland waxay ka heshay wax ka yar 200 million, haddana markaad eegto iyada lafteeda beeraleydii waxaad arkaysaa dhulkii beeraha laga soo saari jiray intii berigii hore la soo saaray imiga imiga ka yartay. Markaa deeqdii ma waxbay tartay soosaarkii beeraha, mise waxbay yeeshay? Taasi way muuqataa waa la arkaya. Markaa suuq laftiisii kori lahaa way baabiisaa. Markaa
Saare Maxamed ayaa iyaduna qabta fikirkaasi lamid ah.
Wax weyn oo hadda ka tartan ma jirto, intaasna waa la soo biilaa ama waa la gargaar baa la fidinaya. Wax la taaban karo maanta oo ay ka qabsadeenna ma jirto. Marka waxa ay ka faa'iideysteen waa just inay sugaan gacan shisheeye.
Marka laga yimaado arrimaha samafalka iyo gargaarka la siiyo dalalka u baahan, waxaa sidoo kale ay wadamadu qaataan deyn amaba amaah lacageed, taasi oo noqoto mid muddo daba socota, iyadoo wadamo badan ay sannadihii u dambeeyey ay dalalka u baahana siiyaan dhaqaale haba ugu cadcadaado sannadahan dambe dalka Shiinuhu yee. Haddaba arrintani ma tahay mid laga bixi karo amaba laga maarmi karo? Waa kan Maxamed Ubo.
Runtii ku tiirsanaantaasi waxyaabaha lagaga bixi karo waxaa kamid ah in horta laba maxaaday dagaal lagu qaado oo lala dagaalamo, maxay ahday waxyaabahaasi keenaya isku halayntaasi wadanku ama maxaa bulshada isku halaynayso, maxay ahday deeqahaasi iyo waxyaabahaasi kale dibadda uga imanaya
ay amxaadka ay iska joojiso ama ay yareysaba. Wadamo badan oo yareeyay horumar fiican ka sameeyay way jiraan oo ay ka mid tahay Mikwaan sheegay amxaadka Botswana iyo amxaadka Verdi iyo Rwanda oo si fiican uga amxaaday faa'iidaysatay amxaadka deeqihii. Marka iyo tusaalaadan soo qatay Ethiopia oo kale 2020 waxay qorsheysatay inay gaadho wadamada maxaa dhaqaalahoodu meel dhex yahay 2030 oo kalena waxay qiyaastay inay noqdaan wadamada hore u maray ayuu fashionkoodu yahay. Marka wadanku inuu yeesho xaaladay fashion ama aragti fog oo waxaasi ku joojinayo oo uu ku abuurayo xaaladay nidaamkiisa maaliyadeed uu hagaajinayo nidaamkiisa xaaladay lacagta fiscal iyo xaaladay monetary policies wanaagsan uu sameynayo ayaa xaaladay runtii laga bixi karaa iyo xaaladay inuu kor u qaado waxaan ilaahdaan delivery capacity-ga institutioniska biya bixin kara ma yahay, ku caafimaad bixin kara ma yahay. Marka waxaa soo dhan bay noqonaysaa inay iska eegaan dowladuhu ama bulshooyinku ay iska eegaan. Marka waxyaabaha kaleen islaahay waxay keeni karaan iyadana lagaga bixi karaa waxyaabahaasi waxaan islaahay waxa weeye in la sameeyo shaqo abuur badan la sameeyo Afrika oo dhan. Imika Afrika oo kale dhanagna camalaan badan baa jirta, camalaantaasi haddii imika lala dagaalamo tusaale ahaan oo kale oo la sameeyo isku tirsanaan xitaa regional integrations oo wadanba wadan ku tiirsado oo camalaantaasi la dagaalamo Afrika waxay noqonaysaa inay waxaasoo dhan la yareeyo oo qofkii markuu shaqeeyo lacag baa soo galaysaa marka dambena wax buu sameynayaa dibna saas uu soconaya.
Waloo aanay dhammaan mashaariicdu wada keenin ku tiirsanaan islamarkaana dalalka qaata oo dhan aanay marxaladdana wada gelin ayaa Yaasiin Daheeye uu isagu aaminsan yahay inay muhiim tahay in laga fikiro saameynta mustaqbale ay yeelan karaan mashaariicdu iyadoo laga eegayo baahiyaha markaasi taagan.
Horta kuwad waxa weeyaan in waxaan noqdo mashruuc inay baahi aasaasiya noqoto oo laga maarsan waayo in deeq la doo deeq la helo oo aanay noqonin marka wixii la qabsan kara la qabsado dadku intii la qabsan kari waayo in deeqdan la doono inay ka timaado baahidaasi noqoto mid dadku qabaan in laga taxadiro. Marka mashruuca la sameynayo hadlayteed laga eego mashruucan saameyntiisu maxay tahay, eeg maaha maalintan dhow ama marka lac wixii la bixinayo maaha, laakiin waxa la yidhaahdo mashruuca sustainability-giisu muxuu yahay, in baagga uu ku yeelan doono mustaqbalka muxuu yahay, horumarka muxuu ku yeelanayaa. Marka taa haddii si fiican looga fikiro una noqdo mid necessaria, waxay taasi keenaysaa waxa la maal gelinaya ama deeqda lagu bixinaya inay noqoto wax la og yahay saameynta uu yeelan doono. Taasi waxay keenaysaa inay yarayso in deeqdii noqoto inay timaado ku tiirsanaantii, inay timaado corruptionkii, inuu suuq dhismihii baabiyo.
Dabcan meesha kama marna inay jiraan mashaariic kala duwan oo sannado badan soo socday islamarkaana guulaystay, kuwaasoo bulshada waxyaabo badan ku biiriyey islamarkaana aan keenin in ay bulshadu ku tiirsanaato, iyo sidoo kalena ay jiraan dalal badan oo deeqaha qaata islamarkaana mashaariicda horumarineed laga hirgeliyo, iyo weliba kuwa gargaara islamarkaana bulshada horumarinteeda iyo weliba qorshayaashooda horumarineed u madax bannaan oo samaysta. Gudahaana dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenni bandhigga v o a toddobaadkan. Taniyatiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi bandhiga v o a ee toddobaadkan. Halka aad ka dhageysaneysaana waa v o a washington. Idaacaddeennii galabnimo ayaynu ku guda jirnaaye, haatana aynu ku bilowno wararka dhinaca maraykanka naga soo gaadhay. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, mudanayaal ka socda labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa shalayto kulan kula yeeshay madaxweynaha maraykanka Donald Trump aqalka cad si looga wada xaajoodo soo afjaridda dowladda Mareykanka oo qayb ahaan shaqadeedu ay xiran tahay laga soo bilaabo 22-kii bisha Diisembar ayna dhaaftay kadib markii madaxweyne Trump weli ku adkeysanayo helitaanka lacag gaadhaysa $5 billion oo lagu dhiso derbiga u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico oo la rabo ina xuduud halkaasi derbi laga sameeyo. Warbixina murahaasi faahfaahinaysa waxaa diyaarisay wariyaha v o a aqalka cad Batty Wida Kuswara, waxaana inoo soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur oo studiaha igu heliya.
Ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyey ku kala eryay talaadadii muhaajiriin doonaysay inay Mareykanka ka soo galaan xadka Mexico, halka madaxweyne Donald Trump uu magaaladan Washington ka sii waday dadaalada uu ku dalbanayo in lagu siiyo $5 billion oo uu rabo inuu xadka koonfureed uga dhiso derbi. Wuxuu diiday soo jeedin uu ku-xigeenkiisa Mike Pence u soo jeediyey in uu ogolaado Trump in la siiyo kala bar lacagta uu dalbanayo.
maya laba dhibic shan maya waxaan weydiisanaynaa shan dhibic lix qof baa yidhi laba dhibic shan maya fiiri waxaan ka hadlayno waa ammaanka qaranka
trump wuxuu shir albaabada u xiran yihiin uu qol arrimaha xasaasiga ah oo keliya lagu gorfeeyo oo ku yaalo aqalka cad kula qaatay mudanayaal ka tirsan labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga shirkan ayaase ku dhammaaday is-afgaranwa madaxweyne trump mar kale ayuu xildhibaanada labada dhinac ku casuumay jimcaha birito ah shir kale waxay noqon doontaa maalin kadib markuu koongareesku doorto hogaamiyeyaashiisa nancy pelosi ayaa la filayaa inay noqon doonto afhayeenka aqalka
su-aasheennu ku aadan madaxweynaha iyo jamhuuriyiinta ayaa ah maxaad u aqbali la-dihiin wax aad mar hore adinku samayseen si loo furo howlaha dowladda taasoo annaga noo sahlaysa in muddo soddon cisho ah aan uga xaajoonno ammaanka xuduudda
dimuqraadiyiinta ayaa la wareegi doona aqlabiyadda aqalka wakiilada maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 3da bisha januari waxaa lagu wadaa inuu ansixiyo sharci oggolaanaya in ay miisaaniyaddooda helaan dhammaan hay-adaha dowladda ee aanan hadda shaqaynayn ilaa bisha sebteembar sharci gaar ah ayuu aqalka ansixi doonaa kaas oo ah mid si gaar ah u quseeya waaxda amniga gudaha oo ay hoos tagaan dhammaan howlaha amniga xuduudaha sharciyadan ayaa u oggolaanaya in la siiyo miisaaniyad maaliyadeed oo ay ku shaqayso hay-addan ilaa bisha februari haddii sharciyadan ay maraan golaha senatka oo ay aqlabiyaddiisu gacanta ku hayaan jamhuuriyiintu waxaa weli awoodda fiitooga ku hakin kara madaxweyne donald trump
inta ay qaadataba macnaha fiiri aniga waa diyaarsanahay waxaan u malaynayaa in dadka waddankan ay malaynayaan inaan saxsanahay
xirnaeshyaha qayb ka mid ah hay-adaha dowladda ayaa galay toddobaadkii labaad taas macnaheeda ayaa ah in in ka badan 800 oo kun oo ka mid ah shaqaalaha dowladda aysan soo shaqo geli karin amaba ay ku shaqayn doonaan lacag la'aan
mahadsaned nuur xasan nuur oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da aqalka cad batsi wida kuswara ay diyaarisay
xirnaeshyaha qaybo ka mid ah hay-adaha dowladda ayaa kusoo beegmaya iyadoo maanta la dhaarinayo mudanayaasha cusub ee koongareeska waxaana soo afjarmaya muddo 2 sano ah oo uu xisbiga jamhuuriga maamulaya labada aqal ee koongareeska iyadoo dimuqraadiyiintuna ay la wareegayaan aqalka hoose ee wakiilada caashe ibraahim aadan caashucuud ayaa inoo soo koobaysa warbixintan oo ku saabsan arrimahan waxaana warbixinta soo diray wariyaha v o e da richard green
kadib muddo 2 sano ah oo ay jamhuuriyiintu gacanta ku hayeen aqalka cad aqalka senatka iyo golaha wakiilada ayaa xubnaha xisbiga dimuqraadiyiintu waxa ay noqon doonaan aqlabiyadda golaha wakiilada xisbigu waxa uu qabsan doonaa 205 kursi oo ka mid ah 405 kursi aqalka kadib markii uu ku guulaystay 4 kursi doorashooyinkii dhacay bartamihii bishii nofembar ee sanadkii hore in ka badan 100 haween ah ayaa fadhiisan doona kuraasta aqalka wakiilada nancy pelosi oo ka soo jeeda gobolka california ayaa la filayaa in loo doorto afhayeenka aqalka iyadoo dib ugu noqonaysa booskaasi oo ay haysay laga soo bilaabo sanadkii 2007 ilaa iyo 2011 waa gabadha keliya ee noqotay afhayeenka aqalka haddii dib mar kale loo soo doortana waxa ay noqonaysaa qofkii ugu horreeyey ee muddo ka badan 6 sano dib loogu soo celiyo shaqada kadib markii xisbigeedu uu guuldaraystay kadibna uu dib u hantay aqlabiyaddiisii aqalka wakiilada marka laga soo tago caqabada degdega ah ee la xiriirta xiritaanka xukuumadda ee qayb ahaan ayaa dimuqraadiyiinta aqalka wakiilada waxaa lagu wadaa in ay u adeegsadaan xaaladan cusub ee ay ku hogaaminayaan guddiyada si ay u bilaabaan baaritaano badan oo ku saabsan ficilada maamulka trump oo ay ku jiraan canshuuraha dakhliga soo galay madaxweynaha go'aankiisii ku aadanaa inuu xilka ka eryo xeerilaaliye jeff sessions iyo sidoo kale baaritaano cusub oo ku saabsan xiriirka trump iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin jamhuuriyiinta ayaa waxa ay heleen 2 kursi oo aqalka senatka ah waxaanay hadda aqlabiyadda senatka ku yihiin 53 mudane iyo 47 oo ay dimuqraadiyiintu haystaan
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashucuud oo inoo soo koobaysay warbixinta uu inoo diyaariyey richard green
haddaba xubnaha maanta la dhaarinayo ee aqalka hoose ee koongareeska maraykanka waxaa ka mida ilhaan cumar oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee soomaaliya ee ka mid noqoto aqalka wakiilada maraykanka iyo gabadhii ugu horreysay ee xijaaban ee aqalkaasi soo fadhiisata maxamed colaad xasan ayaa warbixintan armuurahaasi inooga diyaariyey
ilhaan cumar ayaa arbacadii shalay soo gaartay magaalada washington waxa warbaahinta maraykanka iyo baraha bulshadu ay baahiyeen sawir iyada iyo aabaheeda oo laga soo qaatay fariin ay soo dhigtay barteeda twitterka oo ay ku sheegtay in muddo 23 sano ah ka hor iyadoo ka timid xero qaxooti oo ku taala kenya ay isla garoonka washington ku yaalla ka soo degtay iyada iyo aabaheed ilhaan cumar ayaa reerkeedu ka soo cararay dagaalkii sokeeye ee soomaaliya waxayna 4 sano ku noolayd xeryaha qaxootiga ee kenya intaysan u soo guurin maraykanka sannadkii 1995 waxay ahayd gabadha ugu yarayd qoyskeeda oo ilaa iyo 7 caruura hooyadeed waxa ay geeriyootay iyadoo yar waxaana sida lagu baahiyey majaladaha wax ka qora dadka magaca ku dhexle bulshada soo koriyey aabaheed iyo ayeydeed waxay taariikhdii ugu horreysay samaysay oo ay indhaha caalamka iyo maraykankaba soo jiidatay sannadkii 2016 markii ay ku biirtay baarlamaanka gobolka minnesota waxay ka mid tahay 6 dumara oo dimuqraadiya oo sannadkan sameynaya taariikh oo loo dhaarinayo maanta oo khamiisa aqalka hoose ee kongareska ilaan cumar oo laga soo doortay degmada shanaad ee gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneapolis oo ay soomaalidu ku badan yihiin waxa ku biirista kongareska ku weheliya alexandria cortes oo dimuqraadi ah oo laga soo doortay degmada 14aad ee new york ahna 29 jir noqonaysa gabadhii ugu yarayd ee abid loo doorto kongareska ayaana brisley oo laga soo doortay degmada 7aad ee massachusetts deb hallan oo laga soo doortay new mexico sharis davids oo ka soo gashay degmada 3aad ee gobolka kansas oo labaduba noqonaya haweenkii ugu horreeyey ee ka soo jeeda mujtamaca indianiska ee dhulkan loogu yimid iyo veronica escobar oo ka soo gashay gobolka texas gabdhaha oo dhammaantood soo gaaray washington ayaa dhismaha aqalka kongareska ee capitol hill ee magaalada washington isaga qaaday sawir wadajir ah oo baraha bulshada iyo warbaahinta lagu baahiyey ilaan ma noqonayso gabadhii ugu horreysay oo soomaali ah oo soo gasha aqalka kongareska oo keliya sidoo kale waxay noqonaysaa gabadhii ugu horreysay ee xijaaban ee fadhiisata aqalka kongareska waxayna sanadkan muslim ahaan ku wehelisaa kongareska oo soo gashay rashiida talaib oo michigan laga soo doortay dhaarinteeda kadib ayaa ilhaan waxaa caawa saacadda cirifka bari ee maraykanka ayay ka qaybgelaysaa xaflad dad ka badan 1,000 qof lagu casuumay oo ka dhacaysa hoteel ku yaalla gobolka virginia ee duleedka washington xafladda oo ah mid furan waxaa ka qaybgelaya jaaliyadda soomaalida ee magaalada washington iyo agaariheeda xubno ka socda muslimiinta maraykanka iyo saraakiil ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee ay ilhaan ka tirsan tahay
colaad maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey
weli wararka maraykanka ayaan ku jirnaaye dhaarinta mudanayaasha kongareska iyo howlaha dowladda oo weli qeyb ka mid ah xidhan iyo waxa hor yaalla kongareska cusub ayaa maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ka wareystay jibriil ou maxamed oo baraka ah jaamacadda ohio state ee magaalada columbus jibriil waxa uu marka hore ka hadlayaa sida dhaarta ay maanta ay u dhacayso
walaal sida dastuurka maraykanka ku qoran waa in maalinta 3-da bisha Janaayo ah la dhaariyo xubnaha cusub ee kongareska haddii aanu jirin sharci kale oo meel mariyey kongareskii ka horreeyey marka sharcigaasaa la raacayaa markay tahay 12-ka duhurnimo ayaa la dhaarin doonaa waxyaabaha xiisahale waxaa ka mid a kongareskan waxaa ku jira haweenka ugu badnaa abid oo 100 haweenka badan baa ku jira waxaa ku jira dad minority ama laga tira badan yahay waxaa in la tilmaamo u baahan waxaa ku jira haween muslim ah oo 2 ah oo midood ay soomaali tahay oo ku dhaaran doona kitaabka qur-aanka shaqada u horreysa oo kongareska qaban doono waxay noqon doontaa in xeer hoosaadkiisa uu meel mariyo xeer hoosaadyadaas la meel marinayo waxaa ku jiri doona xeer hoosaad aqbalaya in madaxa loo asturo diin ahaan kaasoo u ogolaan doona xubinta soomaalida ah ilhaan cumar inay madaxeeda asturato oo xijaabkeeda xirato waxaa markaa kabacdi loo codayn doonaa qofka afhayeenka noqon doona qof walbana iyadoo la weydiinayo cidda uu codaynaya magaceeda marka hawshaasa la qabanayaa waa kulley hawl weyn oo la daawan doono dalka maraykanka oo dhan iyo caalamkaba laga daawan doono
waan gartay marka waxaan ahayn dhaarintaas oo horyaalla dhinacaas doorashada iyo mooyaane wax kaloo siyaasad la xiriira oo horyaalla maanta marka kongareska hawsha bilaabamay jirta
runtii ilaa iyo muddo afhayeenka gabadha loo wado nancy pelosi waxay waday wadahadallo iyo wadatashi ay la waday xisbigeeda oo ah qaabkii loo howlgeli lahaa iyo shuruucdii la meel marin lahaa sharciga ugu horreeya oo hadda miiska u saaran oo ay ballan qaaday inay markii ay qabtaan xilka aqlabiyadda ay meel marin doonaan wuxuu ahaa sharci ku saabsan furitaanka dowladda oo sidaad og tahay muddo 12 cisho ah 13 cisho ah iminka xiran oo ugu dambeyntii arbacadii hadda ahayd ay wada hadleen madaxweynaha iyo hogaamiyayaasha labada aqal oo labada xisbi oo wax natiija aanay kasoo bixin. Marka waxay ballan qaaday inay meel marin doonto sharci dimuqraadigu uu hormood ka yahay oo dowladda lagu fasaxayo dhaqaalaheedii iyo miisaaniyaddii ay ku shaqeyn lahaayeen wasaaradaha kala duwan. Dabcan madaxweynuhu raalli ka noqon ma doono, oo waxaa arrintaas ugu wacan derbigii uu doonayay in laga dhiso xuduudda Mexico kuma jiri doono waxyaabaha ay meel marinayso.
Waan gartay, marka haddii aqalka hoose uu soo meel mariyo aqalka sanadka imanaysa?
Haddii aqalka hoose uu soo meel mariyo aqalka sanadkii tegaysaa, xataa hadduu meel mariyo madaxweynaha u tegaysaa oo inuu saxiixa la doonayaa. Wuxuu ballan qaaday guddoomiyaha aqalka sare in aanu ama sanadka wuxuu ballan qaaday in aanu meel marin doonin ama xataa cod inuusan gelin doonin sharcigusan madaxweynuhu raalli ka ahayn. Marka dabcan waxay u egtahay in ay dimuqraadigu doonayaan inay muujiyaan inay raalli ka yihiin dowladda la furo, inay iyagu doonayaan inay dowladdu dadka u shaqeyso, shaqaalaha dowladda mashaaradooda qaataan, dadkay kasbanayaan sidaa ku kasbanayaan, halka ay doonayaan inay u sawiraan xisbiga kasoo horjeeday jamhuuriga inay yihiin xisbi caqabad ku ah inay dowladdi shaqeyso.
Waan gartay, dadaalaa jira, laakiin weli sida madaxweynuhuna sheegay wax soo naasacadi ma jiro. Madaxweynuhu wuxuu ku adkeysanayaa haddii aan dalabkiisaasi loo fulin inuuna isna tallaabo qaadi doonin. Marka dadweynaha Maraykanka haddii wax raayo ururin ay jirto, siday u arkaan arrintan?
Runtii dadweynuhu way ku xun yihiin arrintan. Madaxweynuhu wuxuu ku xisaabtamayaa dadka asaga aadka u taageersan oo xagga midig u badan ayuu qancinayaa oo ku qancinayaa arrintan iyada ah. Waxa uu hadda isugu yeeray sidaan sheegay hogaamiyayaasha labada aqal, wax natiijihii way kasoo bixi waayeen haatan ka horna sidaas kale way dhacday. Maalinta jimcaha ayuu haddana dib ballan kale u qortay oo yiri markii dhaarintan iyo howlahan inaga dhacaan kadib aan isu nimaadno, aan wadahadal kala gallo, wax kasoo bixi doona lama garanayo. Laakiin wuu isku adkeynayaa mowqifkiisa. Dabcan waqti ay noqotaba inuu ka tanaasilona wuu ku qasbanaan doonaa, sababtoo ah aqalkii congresska ama aqalkii golaha wakiilada ayaa waxaa kala wareegay xisbiga dimuqraadiga. Marka wuu ku qasban yahay inuu xaajood ku dhameeya arrintan. Dabcan waxayna ku dhammaan doontaa qaab uu asaguna guul sheegan doono, oran doono waan guuleystay oo sidaan rabay baa ku socdeen. Dimuqraadiguna ay kulli lib sheegan doonaan, laakiin siday tahay oo ay noqon doonto lama hubo. Dowladdu sasaan uma saxiixan karayso.
Waan gartay, qodobkan ood mooda ka qodaxda ku ah ilaa iminka xilligan hadda la joogo, haddii laga gudbo waxyaabaha kalea laga yaabo inay isku maandhaafaan, isku qabsadaan, maxaa ugu soo waaweyn oo ku soo xig?
Runtii intii madaxweyne Trump la doortay labadii sano lasoo dhaafay, waxaa labada aqalba madax ka ahaa xisbiga jamhuuriga. arrintaas waxay keentay xisbiga dimuqraadiga waxyaabahay doonayeen oo dhan inaanay waxba ka qabsoomin. tusaale ahaan, arrinta ugu weyn oo xisbiga dimuqraadigu ay baaritaan ku sameyn doonaan waxaa kamid ah kaalintii ay rushku kulahaayeen ama faragelintii ay ka geysteen doorashadii dhacday 2016 iyo baaritaanka uu wado gariiqaanka gaarka ah. arrintaas waxay isku dayeen dimuqraadigu inay macluumaad helaan, waxay isku dayeen inay dad u yeeraan. waxaase hor istaagay guddoomiyayaashii guddi hoosaadyada oo kulligood jamhuuri ahaa, oo halkii laga baari lahaa arrintaas iyo saameynta ruushka, ku mashquulay inay baaraan Robert Mueller iyo maaragtaheedaha sirdoonku inay madaxweynaha iyagu maagayaan oo madaxweynaha ay beegsanayaan, qaab ay ugu eedeeyaan bay raadinteeda ku mashquuleen. marka arrinta ugu weyn waxaa weeyaan xisbiga dimuqraadiga ayaa hadda wuxuu helayaa aqlabiyadii aqalkaas, wuxuu helayaa awood subpoena power ama awooda uu ugu yeero cid uu doono ama warqadu doono ku dalbado. awooddaasa waxay keenaysaa marka in arrintaas ay wax badan ka furfurmaan, gaar ahaan arrimaha ku saabsan waxyaabaha madaxweynaha lagu dhaleeceeyo, sida arrintaas xiriirka uu la leeyahay ruushka, sida arrimihiisa xiriirkiisa dhaqaale oo asagoo madaxweyne ah inuu ganacsigiisii hawlihiisii kusii dhex jiro. waxyaabahaas iskhilaafsan oo dhan bay baaritaano ku sameyn doonaan dabcan.
kaasina waxa uu ahaa Jibriil ou Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka. waxa uu u warramayay wariyaha V O A da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-ada V O A ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
na ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
Dagaal beeladyo ayaa waxay ka soo cusboonaadeen deegaanka hoostaga maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle xilli dhawaan Amisom ay ku dhawaaqday in sanadka cusub ee 2019 ay bilaabayso howlgal ballaaran. Haddaba kaalinta dowladda miyaa gaabis ah mise dhaqanka beelaha ay maleeshiyaadkoodu dagaalamayaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya nabadoon cilmi maxamed barre iyo aqoonyahan cabdinaasir daahir cilmi hadalka waxaan marka hore siinayaa nabadoon cilmi
anigoo ma aragtay su-aashaadii toos oo abaaraya waxa ka dhinaca ay ka taagan tahay caqabada ay ka taagan tahay ayaan anigu waxaan leeyahay anigoo dib ka sababay doona inay tahay dhinaca maamulka dowladda insha allah
wamaasanta cabdinaasir waxaan u arkaa caqabada dhanka ka taagan tahay inay yihiin qabaa'ilada isla degan deegaanka oo ah kuwa ayaga uu dagaalka u dhexeeyo ama meesha ku dagaalamayo kuwaasoo markaas waxa meesha ku dhimanaa yihiin ayaga marka aniga sidaas ayaan u arkaa in caqabadu dhanka qabaa'ilada tahay
nabadoon cilmi waxaa tiri waa dhinaca dowladda dhibaatada meesha ka jirta wax dagaalamayo waa maleeshiya beeleed maxay tahay sababta aad eedda u saarayso dowladda dhexe
dowladda dhexe waxaan aad u saaray ayaa waxay tahay xuseenow sida aad la socotidba meelaha badan ee kala duwan ee ay ka dhaceen iskahorimaadyada ama khilaafaadka fara badan ee saameeyey bulshada ama dagaaladuba ay ka dhaceen oo ay ka mid tahay kaxandhaale oo ay ka mid tahay ma aragtay xuduudda hiiraan iyo galmudug oo ay ka mid tahay ballanballe oo ay ka mid tahay cadale intaasoo dhanba ma aragtay waxaa ka jira waxyaabo badan oo aan dhammaantiin aan wada dareemi karno marka laga reebo kaxandhaale oo wasiirka arrimaha gudaha uu haddeertan isku day uu ka wada ma aragtay waawaana inta kaleeto dowladdu wax ay ma aragtay arrinaha ay ka soo saartay oo ku wajahday ma jirto
aya cabdinaasir ayagoo shalay dadkan qabeelada meesha degan ayay timiday birin waa tigi kartaa marka dadka meesha degan ee qabaa'ilada meesha isla degan ayaa ah dadka shalayna meesha loogu yimiday birina meesha loogu tigi doono marka ayaga ayaa waxa wanaagsan inay wada hadlaan oo waxay isku haystaan ay ka wada hadlaan ay si nabada meesha wada deganaadaan daaqa iyo maxaan kuu sheegaa deegaankii iyo aayahooda iyo noloshooda iyo ayagoo ka fikiraya markaas ina si nabada markaas ay meesha ku wada deganaadaanay dhiiggooda iyo dhibaatada meesha ka dhacayso ay xaliyaanay nabadeeyaan
nabadoon cilmi dowladda dadaalkeedu waa uu bilowday xildhibaanadu inay baaq jeediyaan wasiirka arrimaha gudahana uu tallaabo u qaado sidii uu u dhexgeli lahaa maleeshiyaadka dagaalamaya wax intaa ka badan oo dowladda laga filayo miyaa jira
tusaale ahaan markaan usoo qaadano hadda hiiraan markaan tusaale ahaan usoo qaadano dagaalkan hiiraan ka socda muddo badan ka socda hadeerta dowladda waxay ku dhex jirtaa hadday tahay mid hadday tahay ah goboleed iyo mid kaletaba waxay ku dhex jiraan oo intay ka guureen ma aragtay saldhigoodii ugu weynaa ee maamul goboleedka intay kasoo guureen ay toos ay u yimaadeen maxaas oo aheed ma aragtay meesha degmada ma aragtay hadda colaaddu ay ka sugan tahay in muddaha ayay dhex joogeen ilaa welina wax waanwaan xal siyaasadeed kama gaarin marka inay ka dhex baxdo tiraahdo shacabow adinka arrinku idinka fulaa iyo inay ka maamul ahaan dadka isku soo jiidaan labadaas ayaa laga rabay marka maadaama intay soo baxeen meeshii ay joogaan haddana wax lagu dilo ay jiraan oo dadka xataa maamulkii ka mida oo askarta haddana meeshii ay ku dhimanayaan haddana ma aragtay wax waanwaanana aysan ka gaarin dowladda waxaa laga rabaa inay meeshii caqabada ka jirtay ay toos ah ay u taabato in ay ka baxdo siyaasadii labadii qabaa'il oo isdagaalayay iyo inay si toos ay u farageliso laakiin meeshii waa joogtaa mana ka maqna waxna kama qabanayso
aya cabdinaasir waxaa jiro horta ugaasyaa jiro waxaa jiro nabadoonaa jiro waxaa jiro waxgaradaa jiro oo labada dhinaca midna kuma soo bixin colaadda hadda socoto si looga gaaro xal ama nabad looga gaaro marka run ahaantii anigu wax dhihi karaa waxay gaabisku ka jiraa waxa waaye hoggaanka dhaqanka labada beelood ayuu wuxuu ka jiraa beelaha ayuu wuxuu ka jiraa gaabisku ka jiraa
cilmi dhaqanka la edeynaya inay
taas waa ka duwanaa waa diiday nabadoona oo ka wada hadleen oo labada beelood oo ka wada hadleen middeeda kaleeto ugaaskii labadii ugaas haddana sidoo kaleeto haddana toosay haddana uga wada hadleen ayagoo ka taleefon ku wada hadlay markeen waa ka wada hadleen wixii dhaqan ahaa waa ka wada hadleen balse awl qabaailadu waana isdagaali jireen waana heshii jireen balse wax dowladda kuma dhex jiri jirin maxaa koosgareeyey in uu ka dhaawacu ka bato dhimashaduna ay ka badato dowladdiio ku dhex jirta oo wasiirar joogaan oo xildhibaano joogaan oo madaxdii hay-adaha u sarreysa dowladda ay joogto in dagaalkiina sidiisii u socdo maxaa koosgareeyey middaa
aya cabdinaasir horta dagaalkan mid maanta bisoo cusboonaada maahan muddo badan uu soo laalaabanayay labadan gobol gobolka hiiraan iyo galgaduud xadiid u dhexeeya in badan ayuu kusoo laalaabtay dagaalkan marka taas haddii ay horay loo soco lahay oo dhaqanka ama ugaashiday ka wada shaqey lahaayeen mar hore maxaa xal lagu dabaali waa macnaha oo nabadeyn ugu soo dhamaan waayes maxaa dagaalka soo celceliyay mar waliba
cilmi maxaa diidaya haddii aad dhaliisha kaalinta dowladda in midda dhaqanka ay shaqeyso
midda dhaqanka waxay ku shaqey laadahay haddii ay ku jirto meeshii gacan kaleeto oo maamul ay ku jirto shacabkiina uu u kala qaybsamo markaas in maamulkiina uu wax u sheego dhaqankiina wax u sheego cilada guyn waa taal balse haddii aysan wax maamul ahay aysan ku jir lahayn haddii ay dhaqan tahay meel ayay wada gaari lahayn laakiin inuu maamulkii ku jiro iyo inuusan ka maqnaado labadaas ayaa xal lagu kala gaari karaa hadduu ka maqnaadana qabaa'ilada iyo dhaqanku horey xal ka gaari karaan haddii uu ku jiro ee go-aankiisa intuu qaato maaragtay ilaahayna la garab galana dadaalaana xal waa gaari karaan laakiin maamulka oo ah weliba inta maamul goboleed ka jirta soomaaliya labadii maamul ee ugu itaalka yaraa uguna tabarta yaraa ayaa dhibaatadii caqabada ka taagan tamaa gobolada kaleta iyo maamulada kale xataa kama taagna marka salka wax ay ku haysaa arrinkani arrin siyaasadeed ma ahay kuma hayso arrin maaragtay qabaa'ilo kuma hayso
cabdinaasir dhaqan maahan ayuu leeyahay cilmi nabadoon cilmi waa siyaasad
ina dhaqankii siyaasad soo dhex gasho waa wax aada looga xumaado siyaasadana waa mid gooni ah dhaqankana waa mid gooni ah dhaqanka marka dadka wada dega oo deegaankaas wada degan dhaqankooda ayaa waxaa la rabaa inay ayagu samaystaan wax noloshooda iyo aayahooda ka fikirayo mustaqbalkooda inay yihiin wax wanaagsan dadkaasna ku badbaadi karaan dhiigooda iyo xoolahooda ay ku kala badbaadi karaan marka dhaqanku waa inuu macnaha ka shaqeeya ama doorkiisu uu noqdaa sidii meeshaas nabadayn ama xal looga gaari laha
nabadeed waxaan ku weydiinaa maxaas waxaa jooga dartan 3,000 oo maaragtay nabad ilaalinta ah ayaa joogta oo qaramada midoobe ka tirsan oo weliba etoobiya ah waxaa joogta haddana maaragtay dhowr boqol oo kaleeto waxaa sii joogta haddana dowladda ka tirsana sii joogta meesha laysku laaynayana waa maaragtay meel 20 kilomitr ilaa 25 kilomitr u jirta maxaas u jirta marka maadaama nabad ilaalinay yihiin maamulna ay sheeganaan meeshaasna ay joogaan haddii aysan lagu laabnayn miyaysan waxay nabadda ka ilaalinayaana ayna ka mid ahayn in labadaas qabiil ay dhex degaan oo nabadda ay miyayna ka sugi karin ilaa waxay u joogaanba soomaaliya waaba intaas
ciidamada amni soomaa meeshaas joogaahu iyo ciidamada dowladdu intaba waxay la dagaalamaan ama diiradda saaran waxa waaye al-shabaab laakiin tan dagaalka beelaha dhaqanka meesha ka jiro ma ahan inay macnaha ayagu yihiin dad kala dhexgalo ama faragelin ku sameeya maaha
waxaan ballan qaadaya haddii dowladda federaalka meesha ay ka baxdo mid hir shabeelle meesha ay ka baxdo mid nabad ilaalin meesha ay ka baxdo labada qabiil weligooda wada degi jireen waana isdagaali jireen waana heshii jireen inay taas imaanayso balse inay meeshii taagnaadaan colaadiina inay maalinba maalinta ka dambaysa ay sii hurto ma ahe wax kaleeto iska soo naas cadaanayn wax ku cadaynaysa in ay meesha u yimaadeen nabad sugid ma aha markay nabad sugid la yiraahdo oo ay maaragtay ciidamadu ay sidaa ay ku joogaan waddanka mandate-ka ay ku yimaadeen uu saas yahay in ay shabaab la dagaalamaya keliya ma ahayne waa inay nabadda ilaaliyaan ka jirta shacabka ummadda dadka shacabka soomaaliyeed inay nabadooda ilaaliyaan
runaantii horta dagaaladan weligooda soco jireen waqti badan inay soco jireen mar walibana gadaal dambay ka timaadaa dowladda iyo ciidamada nabad ilaalinta walaalkay ku sheegay inay beelaha kala dhex galaan maxay kuwii hore ama dagaaladii hore socday wax uga qabo waayeen ciidamada haddii amsom haddii nabad ilaalin labada biirood ka dhexlay u joogaan taas waa mid midda kaleeto dadkan deegaanka waqti badan ays haysteen waxay isku haystaan ilaa hadda macnaha dad iyo u kala saaro labada dhinac iskaga yimaado dagaaladaas nab kala xadeeyo oo macnaha siina mar daba usoo laaban ama waqti kale usoo laaban meel ku xoojiyo heshiis labada geesood ama saddex geesood la samaysto oo dagaalkaas halkaas lagu baajiyana ma dhicin marka taas waxaan u arkaa macnaha gaabis xagga qabiilada ama dhaqanka hogaanka kee
ugu dambeyn cilmi haddii dhaqankiina la eedeeyey inuu gaabis yahay shaqadiisa lagu eedeeyey dowladda dhexena aad ku eedeysay in ay waxba ka qabanin dhibaatooyinka ka jira deegaanada maamulada galmudug iyo hirshabeelle maxay tahay taladaada ama maxaa isdhihi lahayd talaabada haddii la qaado xal waa la heli karaa
taladeyda waxa ay tahay tusaale ahaan anoo taladeyda haddana sii sababaynaya hadda markaan ugu dambeeyey korneelka janaka ugu sarreeya ciidamka wuxuu joogay hees ayuu wuxuu joogay goobo ayuu wuxuu joogay muddo 3 maalmooda iyo laba habeen habeen uu dhaqaaqay wuxuu yiri nabad ilaalin ayaa ahay waa lay soo amray ayuu yiri markaas uu dhaqaaqay wuxuu u gudbay dhinaci kaleeto isagoo rabay inuu dhahayo in waa dhaxdegaya isla habeenimadii markii uu gudbayna subaxdi waa soo laabtay wax nabada ma haya asigoo hadana dhahaya haddana waa dhaxdegan yahay meeshii uu kama soo guurin haddii xal laga rabo meesha aniga waxay ila tahay fikirkayga anigoo abaaraya haddii xal laga rabo ahay waa in ay maamulka tus mideeda kaleeto maamulkii gobolka Hiiraan oo dhan wuxuu wada joogaa ma aragtay maxaas wada joogaa muddo dhowr iyo toban maalmooda ma aragtay hay'adihii ugu sarreysay dowladda ma aragtay ah Hirshabeelle meeshii wada joogaan hadday intaasoo muddo marka wax ay ka qaadi waayeen oo waanwaan ah labadan qabiil ayaga isfahmi doona hadduu Ilaahay yiraahdo wixii xala labadooda in loo daayo balse dadkaas maamulka oo meesha joogaa inay iskaga soo guuraan iskaga soo tagaan salaam calaykum
Cabdinaasir aniga waxay ila tahay taradiid ugu dambeysaa in haddii meesha horta maamulka joogaahu markii horetaba oo tagay oo nabad ilaalintu tagay dhexdhexaadintu tagay waxa lagu eedeeyay inuu garab yahay sidaan ognahay sidaas darteed horta maamulka inuu meesha ka soo baxo saas taxigto in haddii dhaqanka mid odayaasha dhaqanka oo kale ama beelaha labada dhinac dhaqanyadooda haddii mid gaabis ka noqdeen inay ka hor wareegaan dhalinyarada anaga kaalinteena qaadanayna
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ahaa nabadoon cilmi maxamed barre iyo cabdinaasir daahir aqoonyahan da'yar inta xubimidan la mid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban inoo soo diyaariyay halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington idaacaddeennii galabnimo gabagaba ayay kusii dhowdahay nuur xasan nuur ayaan ka codsanayaa qodobadii ugu waaweynaa qaarkood
mahadsanid zahra sacuudi carabiya ayaa sheegtay in maanta oo khamiis ah maxkamad lasoo taagay 11 nin oo ku eedaysan inay ka dambeeyeen dilkii bishii oktoobar ee sanadkii hore qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul loogu geystay wariye jamaal kashigji wakaaladda wararka rasmiga ah ee sacuudiga ayaa sheegtay in dacwad ogayaasha sacuudiga ay dalbadeen in dil toogasho ah lagu xukumo 5 ka mid ah 11 qof ee maxkamadda lasoo taagay wakaaladda wararka s p a iyo telefishinka qaranka sacuudiga oo warkan wariyey ma aysan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan kulanka maxkamadda ee maanta iyo magacyada eedaysanayaasha si kastaba qoraal ka soo baxay dacwad ogayaasha ayaa lagu sheegay in eedaysanayaasha ay dhegeysiga dacwadda ku heliyeen qareenadooda waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in dacwad ogayaasha ay codsi u direen turkiga iyaga oo raadinaya cadeymaha ee ankara ka aruurisay dilka kashigji oo 2 oktoobar ee sanadka 2018 ka dhexdhacay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul warbaahinta dowladda shiinaha ayaa sheegtay in ay ku guuleysteen in markii ugu horreysay ay gaaraan cirifka shishe ee dayaxa telefishinka dowladda shiinaha ayaa sheegay in dayax gacmeed lagu magacaabo jahanjee 4 uu ka degay dayaxa gaar ahaan meel aanan horey loo gaarin dayax gacmeedka ayaa sawiro soo diray markii uu gaaray dayaxa shiinaha ayaa dadaal ugu jira inay awood ku yeeshaan hawada sare iyada oo la tartamaysa Mareykanka iyo Ruushka Kevin McCarthy oo ah hogaamiyaha jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu aqalka cad ku martiqaaday hogaamiyaasha labada xisbi ee wakiilada cusub ee Mareykanka maalinta Birita oo Jimca ah si looga wada xaajoodo soo afjarista xayiraadda saaran shaqada dowladda Mareykanka qaarkeed madaxweyne Trump ayaa weli ku adkaysanaya helitaanka lacag gaaraysa $5 milyan Mareykanka ah oo uu u rabo in uu ku dhiso dirbi uu damacsan yahay in laga dhex dhiso inta u dhexaysa xuduudaha Mareykanka iyo Mexico kulan uu shalay oo 4 ahayd madaxweynaha uu la qaatay xildhibaanada kasoo jeeda labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa ku soo dhammaaday is-afgarawa hase yeeshee waxaa lasoo jeediyey in la sii wado kulamada wadaxaajoodka ah siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga oo laga bilaabo maanta oo khamiis ah hoggaanka u qaban doona aqalka hoose ee kongareeska ayaan u muuqan kuwa ogolaanaya qoondada lacageed ee madaxweynuhu doonayo in lagu dhiso derbiga
aad baad u mahadsan tahay nuur oo dib inoo xusuusinayay qaar ka mid ah wararkii ugu waaweynaa dunidaaha ee aanu idinla wadaagnay idaacaddeennan galabnimo gabagaba ayay sidaan sheegay ku dhowday haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleeci doonaa balanka codsada farsamayaqaankeena jemi inuu inoo soo qabto mid ka mid a heesaha heestaasi jamasho ayaanu idinku dhaafaynaa intaynu mar kale hawada ku kulmayno. Waa sahre ciidla nuur, nuur xasan nuur iyo asxaabtii idaacadda ka qayb gashay oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
damashadani hayse ajidate naftayde damashadani hayse ajidate naftayde ay kache
This is VOA News. I'm Nicole Livas.